Bana Uganda yonna gye bali bakubiriziddwa okwettanira okusimba emiti naddala egyo egy'ebibala ngeri mu kukuba ey'okukuuma obutonde bw'ensi kyokka nga basobola n'okufunamu ensimbi ezibajja mu bwavu. Obubaka buno baweereddwa ab'ekitongole kya Sinan Community Development nga bano bali mu kaweefube w'okulaakulanya abantu ssaako n'okulwanyisa okusaanyizibwawo okw'obutonde bw'ensi. Bino byonna babyogeredde Ssentema Busiro North babadde bagaba endokwa naddala ez'ebibala omuli emiyembe, fene, amapeera n'ebirala nga bino byonna bireeteddwa abeesimbye okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti akiikira ekitundu ekya Busiro North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga bakulembeddwamu ow'ekibiina kya Jema Swaibu Kagwansereko. Kigundu Hassan okuva mu Sinan Community Development agambye nti bannayuganda singa banaagenda mu maaso n'okusimba emiti egy'ebibala naddala mu budde buno ng'emiti gigenda gisaanyizibwawo tewajja kuba kuwannaanya obutonde bw'ensi bujja kuba bukuumiddwa kyokka ng'abasimbye emiti bafunamu n'ensimbi ezibajja mu bwavu. Ate ye Naiga Aisha omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino asomesezza abantu b'e Ssentema bwe bayinza okukwatamu emiti gino n'agamba nti gisobolera ddala okubagasa mu ngeri y'emu ne Dr. Swaibu Kagwansereko eyaleese ekitongole kino n'akubiriza abantu ba Busiro North okukwata obulungi emiti gino egibaweereddwa era n'abasobola n'okugenda mu maaso nga bakuuma obutonde bw'ensi obuviirako embeera y'obudde okukyukakyuka. Abantu b'omu kitundu kino batenderezza nnyo Dr. Swaibu Kagwansereko olw'enteekateeka eno ennungi gye bagambye nti ya ttendo.
Tusingira ddala okwebaza SACCO etukwetedde endokwa zino era nga tusuubiza okuzikuuma wamu n'okukola ki n'okuzirabirira kutuuka zinaaba zikuze. Twebaliza ddala abantu abo wammanga Dr. Swaibu Kagwa wamu ne SACCO nga tweyanze ege Mukama abagizeewo.
Erinnya Ssekikubo Yakobo. Nebaza Dr. Swaibu olw'okutulowoozaako nga ffeeno okwafulanda ne bannakyalo n'atuleetera endokwa ez'emiyembe ate mu kiseera kye kimu n'atuwa omusomo omulungi engeri gye tugenda okusimbamu ebibala bino era n'okubirabirira. Tusuubira nti bwe tunaabirabirira obulungi nga bwe batusomesezza tugenda kufunamu ebibala ebirungi.